بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان درسنا صفة الصفوة كتابة أوليالار وصالح كشلرنين فزيلتلرنا ذكر قلنين بابن يرمي كيين ميد شنو دوام اترامز إمام ابن الجوزي صفة الصفوة كتابة باب ذكر فضل الأولياء والصالحين روايات لردن ذكر قلشن دوام التلب ايتاد لركي وعن وهب بن منبه قال لما بعث الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال لا تعجبنكما زينته ولا ما متع به وهب بن منبه ديجان بكشي والله علم طابعين لردن موسى عليه السلام حقدكين روايات ذكر قلشن لركي Musa alayhissalomni Alloh taolo Musa alayhissalomni va akalari Harun alayhissalomni ikkovlarini Fir'avnga payg'ambar qilib da'vatchi qilib yuborganda ularga nasihat qildi Alloh taolo. Aytdiki: "Ey Musa va Harun, Fir'avnning zinatlari bu dunyodagi uning hashamatli hayoti sizlarni ajablantirib o'ziga qaratib qo'ymasin." e'tibor berib o'shanga boyligiga hashamatli qasrlariga e'tibor berib chalg'ib qolmanglar wala ma muttabihi unga berilgan dunyo matolarini ko'rib ajablanib qolmanglar wala tamudda ila zalika ayunakuma ko'zlaringizni ana shu boyliklarga cho'zib qaramanglar fa innaha zahratul hayatid dunya chunki bu u narsalar fir'avnga berilgan narsalar xuddi hayot dunyoni guli ziynat xolos va ziynatul mutrafin dunyo lazzatlariga o'rgangan kimsalarning ziynati mana shunday walau shi'tu an uzayyinakuma minad dunya bizinatin agar men xohlaganimda sizlarga beraverardim dunyoning ziynatlaridan li'alama fir'aun hina yanzuru ilayha أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما لفعلته فرعون كورب سيزلرغة مثلا ديبت الله تعالى حقلسام سيزلرغة دنيانو شنده بايلك لرنا دنيانو نمطا لردن زينت لردن فرعون كورب فرعون سيزلرغة بيرلغن زينت لرنا بايلك لرنا كورب لال قلة ديان سيزلرغة بيرلغن دي boylikka erishishdan ojiz ekanligini biladigan ziynatlardan xohlasam berardim man qodir zotman fir'avnni og'zini ochib ko'zini qaratib voy bu Musa u Harunlarga qanchalik boylik berilgan ekan u haqiqatdan payg'ambar ekan Alloh tomonidan deb turib Alloh o'zi ularni ikrom qilib shunday boy qilib qo'yibdi deydigan darajada sizlarni boy qilib qo'yishga qodirman deyapti lekin ولكني ارغب بكما عن ذلك men sizlarni bu narsadan uzoq tutishni xohlayman boyliklardan dunyo lazzatlaridan uzoq tutishni xohlayman va azwihi ankuma dunyoning lazzatlarini sizlardan yopib qo'yaman chetlataman va kazalika af'alu bi awliyai do'stlarimga avliyolarimga men shunday qilaman dunyo lazzatlari, dunyo ne'matlari, qasrlari, hashamatli hayotdan ularni chetlataman. Va qadiman xirtu lahum. Bu narsani men ularga azaldan ixtiyor qilganman. Azaldan bu narsani ixtiyor qilganman. Fa inni la azuduhum an na'imiha va raxoiha. Men ana shu avliyolarimni, do'stlarimni bu dunyoning ne'matlari va raxoiha, xotirjam hayotlaridan tinchlik hayotidan ularni men qaytaraman to'saman himoya qilaman kama yadudu ar-ra'i ash-shafiq ghanamahu an marati'il halaka xuddi o'zining qo'ylariga shafqatli cho'pon ularni ya'ni qo'ylarini halokatga tushirib qo'yadigan o'tlardan ekinzorlardan chetlatganday ya'ni masalan qo'ylarga indamay qo'ysangiz o'rmonlarga kirib ketib bo'rilarga yem bo'ladi bu qo'yni boqadigan cho'pon o'sha bo'rilar yo'q joyga tinchroq oddiyroq bo'lsa ham
kichkina kichkina o'tchalar bo'lsa ham qorni yaxshi to'ymaydigan joy bo'lsa ham o'sha joyda ali qiladi. Cho'pon o'zini qo'yini o'sha joylarda boqadi. Katta katta zo'r zo'r o'tlar, zo'r zo'r o'simliklar bor joyga olib bormaydi. Bo'rilarga yem bo'lmasin deb rahm qilib. Wa inni la ujannibuhum salwataha wa 'ayshaha kama yujannibu ar-ra'i ash-shafiq iblahu 'an mabarik al-hurra. Wama dhaka lihawanihim 'alayya ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا ولم يطغه الهوى
الله تعالى موسى عليه السلام ga nasihat qilishda davom qilib aytadiki men avliyolarimni dunyoning tasalliylaridan va dunyoning ayshu lazzatlaridan uzoq qilaman chetlataman xuddiki o'zining tuyasiga shafqatli bo'lgan cho'pon o'zining tuyalarini iflos ekinzorlardan uzoq tutgani kabi. Wa ma zaaka li hawanihim alayya. Va bu narsa men bularni, ya'ni avliyolarimni shu dunyo lazzatlaridan uzoq tutishligim ular menga nisbatan e'tiborsiz, xor bandalar bo'lganligi uchun emas. Lakin liyastakmilu nasibahum min karamati saliman muwaffaran. Mening ikrom ulug'lashimdan ularga bo'lgan karomatim, saxovatligimni salomat holda, mukammal holda, dunyo ularni yaralamagan holda, lam taklamuhu dunyo, dunyo ularga beraman beradigan ulug' ne'matlarimni yarador qilmagan holida o'zlarining nasibalarini mukammal olishlari uchun valam yutqihil hawa hawoi nafs ularni haddan oshtirib yubormasligi uchun mana shunday ba'zi bir qiyinchiliklarga yo'liqtiraman deyapti avliyolarni, do'stlarini Alloh taolo dunyo lazzatlaridan, dunyo fitnalaridan, boyliklaridan, keng hayotdan, xotirjam, tinch hayotdan chetroq qilaman ularni.
Yaxshi ko'rgan bandalarni.
O'shaning uchun Fir'avnga aldanib qolmanglar deyapti. Fir'avndagi bor boyliklarni ko'rib, Fir'avnning qasrlarini ko'rib, lazzatli hayotini ko'rib aldanib qolmanglar. Bu dunyo lazzati, o'tkinchi lazzat degan ma'noda. Yana aytadiki, "Wa alam annahu lam yatazayyana al-ibadu bi zinatin ablagha fi ma 'indi min az-zuhd fi ad-dunya, fa innaha zinatul muttaqin." Bilginki, ey bandam, mening bandalarim mening huzurimda eng go'zal ziynat bilan ziynatlanmoqchi bo'lsa, dunyoda zohid bo'lishlik bilan ziynatlansin. Dunyodan voz kechib zohid bo'lishlik bilan ziynatlanish mening huzurimda eng go'zal ziynatlanish hisoblanadi. Chunki bu muttaqin, taqvodorlarning, taqvoli insonlarning ziynatidir. Alayhim minha libasun yu'rafuna bihi min as-sakinati wal-khushu'. Mana shu ziynatdan yasalgan ularning kiyimlari bor. Kiyilgan kiyimlari bor. Mana shu bilan taniladilar ular, avliyolar, Allohning do'stlari. Bu ham bo'lsa sakina va xushu', tinch, xotirjam yurishadi hayotda. Xushu' Alloh taologa xoshi', Alloh taoloni doim eslab yurishadi. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ularning belgilari yuzlarida ko'rinib turadi. Sajdaning asoratidan, ko'p sajda qilishganligini asoratidan ularning yuzlarida nur bor. Bu haligi ba'zilar davo qilgan yoki peshonadagi sajda ta'sir asorati emas. Yuzda o'zi ular ko'p ibodat qilishgandan Alloh ularning yuzlarida nur paydo qiladi. Ulayka hum awliyai haqqan haqqan. Ana shular mening haqiqiy do'stlarim. Avliyolarim, do'stlarimdir. Fa idza laqitahum faqfad lahum janahak. Qachonki ular bilan yo'liqsang, ularga yo'liqsang, qanotingni past qilib, kamtar bo'lgin. Wa zallil lahum qalbaka wa lisanak. Ularga o'z qalbingni va tilingni itoat qildirgin. Avliyolar Allohning do'stlari oldida o'zingni qalbingni va tilingni itoat qildirgin, tinch saqlagin. Odob saqlagin deb.
وَعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا أَوْ أَخَافَهُ فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَبَارَانِي. Kim ki mening biror bir dostumga haqoratlik bilan muomala qilsa, ularni xorlasa yoki ularni qo'rqitsa, ularni tahdid solsa, dar haqiqat u menga qarshi urush e'lon qilgan bo'ladi. وعرض لي نفسه ودعاني إليها. أوزن أوزمين كورساتب خانا ما بلا أرشا سام بدا من أرشكة تقريم بولاد خدوانا أرشكة تقريم بولاد الله ندوستيك قرش أرشكة قيام. وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. من أوز دوستلارمنا ياردامي أجون إن تيز ياردام بلدي يون زاتما دوستلارمنا نصرة أجون تيز جواب قلو أجو زاتما. أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي من يقارش أرشيتكن كمسا من بلان بس لشعلي من دبو يليدم. أو يظن الذي يعاديني أن يعجزني من يدشمن لك قليتكن كمسا من عاجز قلدر من الله تعالى قول يتمي ديون جاي بروالا من الله تعالى من يسخن زهر كترامي دبو يليدم. أو يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني men bilan yakkama-yakka urushmoqchi bo'lgan kimsa mendan kuchliroq bo'lib mendan o'tib ketadigan bo'laman deb o'ylaydimi? Va kayf va ana sa'iru lahum fi dunya va akhirah. Qanday qilib bunday bo'ladi? Vaholanki men avliyolarim, do'stlarim uchun dunyo va oxiratda o'ch olaman. O'ch oluvchiman. Va dunyo va oxiratda men avliyolarim uchun g'azabim keladi, ularni himoya qilish uchun otlanaman. La akilu nusratahu ila ghayri. Ularga nusrat berishni boshqalarga topshirib o'tirmayman, o'zim nusrat beraman. Alloh taolo. Yana Vahb ibn Munabbihdan rivoyat qilingan ikkinchi rivoyatda Iso alayhissalom haqida keladi. Iso alayhissalomning yaqin sahobiylari al-havariylar إيسو عليه السلام يتحدث كي إيه إيسو من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هيچ قنده أولار خوف و خطر يوغ بولغان أولار هيچ قطان حفا ومي ديگان أولياء الله كم أولار اللهنين دوستلار كم خوف و خطر يتشمي ديگان حفا بولب تخلمي ديگان اللهنين دوستلار كم. إيسو عليه السلام javob qildilar, ular shunday zotlarki allazina nazaru ila batini dunya hina nazara an-nas ila zahiriha. Odamlar dunyoning zohiriga, tashqi ko'rinishiga qaragan payt ular dunyoning ichidagi kasalliklarini ko'rishdi, dunyoning ichi haqiqatiga qarashdi. Ular shunday qarashadigan zotlar, dunyoni ichini ko'rishadi, tashqarisi bilan aldanib qolishmaydi. Vallazina nazaru ila ajilid dunya wa hina nazara an-nas ila ajiliha. Dunyoni tez ko'rinadigan, tez keladigan lazzatiga odamlar qarab qolganda bular dunyoni oxir oqibati, kelajagi nima bo'lishini o'ylashdi. Yo'q u ketadi-ku bu dunyoda, yaqinda o'tib ketadi-ku bu deb. Yo'q, kelajagini o'ylashdi. O'shanga qarashdi. فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم. Dunyodan avliyolar nima qilishdi? Dunyodan shunday bir narsani o'ldirishdiki, o'sha narsa agar ular o'ldirishmasa, u narsa ularni o'ldirib qo'yardi. Ya'ni dunyoning lazzatini yo'q qilishdi. Chunki agar dunyoning lazzatiga kirsangiz, u lazzat sizni yo'q qiladi. Shunday. وتركوا ما علموا ان سيتركهم. Dunyodan shunday narsani tark etib ketishdiki, o'sha narsani siz olsangiz, u sizni tark etib ketadi. Ya'ni boylik. Boylikka qarashmadi, chunki siz boylikka intilsangiz ham baribir o'lasizda, boylik qoladi, siz ketasiz. Sizni tark, ya'ni boylik sizni tark etadi. Ular boylikni, boylik ularni tark etishdan oldin ular o'zlari tark etishdi dunyoni lazzatini. Fasara istiktaruhum minha istiqlalan. Natijada ana shu dunyoning lazzatlaridan ko'p olishlikni aksi bo'ldi, ular kamroq oladigan bo'lishdi. Hamma odamlar dunyoni boyligini to'plash bilan ovora bo'lganda, bular kerak emas deb iloji boricha dunyoni g'alvasidan kamaytirishga harakat qilishardi. Vadikruhum iyyaha fawatan. Dunyoni eslash o'rniga o'tkazib yuborishardi. Kerak emas. Shunday zo'r bir fursat keldi, boyib ketishdigan holat keldi, de odamlar shu tijorat bilan yoki dunyoni boyliklari bilan ovora bo'lib qolganda bular kerak emas deb o'tkazib yuborishardi.
وفرحهم بما أصابوا منها حزنا
شو الدنيا دان ولارجا نصب قيان بايليك لار بلان خرسان بولش ورنية ولار خفا بولش عرد الدنيا دان نمجا بايل بول يبز نمجا بز دنيا بير بول يبز دب خفا بولش عرد إن ضرورت إن بودگان بزالي ودكان درس مزام عدتك حقيقي أولياليك زاهدليك دنيا دان بتولي واسكش وارش إماز dunyodan butunlay voz kechib borishmaymiz. Faqat zarurat bo'lgan dinga xizmat qiladigan, o'zingizni taqvoingizga, ibodatingizga yordam beradigan boylikni olish xolos. Undan oshirmaslik. Boylik qo'lingizda bo'lsin, dunyo boyligi qalbingizda bo'lmasin, deyiladi. Ular shunday bo'lishadi. O'shanda ham. O'sha zaruriy dunyoni, zaruriy mollarini bularga nasib qilgan zaruriy mol mulklarni ko'rib biz dunyoga berilib qolyapmizmikin deb qo'rqib xafa bo'lishardi o'zlaridan o'zlari.
Sama aradhum min na'ilaha rafaduh.
Shu dunyodan yetgan narsalar ularga ro'baro bo'lganda ular rafaduh, ya'ni kerak emas deb turib tark etishardi. Ya'ni tayyor boyliklar kelganda ham dunyoga chalib qolaman deb tark etishardi. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nima dedi? Jibril alayhissalom kelib, xohlasangiz Makka tog'larini tillo qilib beraman dedi Alloh taolo. Ey Muhammad, agar siz duo qiling, bir og'iz duo qilsangiz Makka tog'larini hammasini tillo qilib beraman dedi Alloh taolo. Yo'q dedilar. Menga boylik kerak emas, menga insonlar hidoyat topish kerak deb. Ya'ni Makkani tog'lari, ya'ni ba'zi odamlar aytishi mumkin, nimaga xo'p demaganlar payg'ambarimiz? Xo'p desalar, Makka tog'lari hammasi tillo bo'lsa, xohlaganday tillo qilib beraman degani payg'ambarimizni mulk qilib beraman degani. Payg'ambarimizga beradi. Payg'ambarimiz xos o'zlarini boshqaruvlarda bo'ladi. Shunday bo'ladigan bo'lsa yaxshi bo'lmasmidi? Islom xizmatiga pul sarflab ishlatib, ishlatsa bo'lmasmidi deganda ulamolar aytishdiki, yo'q. Tinchlik bilan topilgan lazzat qadri bo'lmaydi. Shuna birdaniga boylik kelib qolsa uni qadriga yetmaysiz. Siz xudoning yo'lida qiynalishingiz kerak. Imom Shofiydan so'rashdi. Aytishdiki, ey imom, islom xizmat qiladi, islom uchun xizmat qiladigan olim kishiga xotirjamlik yaxshimi? Bemalol yo'l, da'vat yo'llari ochib berilishi yaxshimi? Yoki musibatlar kelishi yaxshimi? Qiyinchiliklar, musibatlar, qarama-qarshiliklarga yo'liqishi yaxshimi? Agar tinchlik hayoti bo'lsa, aql bilan qarasangiz, tinchlik hayoti bo'lsa, bosa islomga xizmat qiladi. Xohlagancha da'vat qilsin, minglab odamlarga dars bersin. Kerak bo'lsa islomiy davlat qursin. Xohlaganday ishini qilsin, hech kim qarshi chiqmaydi. Desa odamlar, "U zo'r-ku" deydi. Musibatlar desangiz, musibatlar bo'lsa ajr ko'payadi. Da'vat yo'llari to'siladi. Lekin u harakat qiladi, qamaladi yoki qiynaladi, tuhmatlarga qoladi, malomatlarga qoladi, lekin ajr oladi. Natijada ko'p, ya'ni odamlar tasavvurida uncha yutuqqa erishmaydi. Qaysi biri yaxshi deganda aytdilarki, la yumakkal hatta yubtala. Bunga tinchlik, imkoniyatlar ochib berilmaydi. Toki birinchi bosqichdan o'tmaguncha. U ham bo'lsa imtihon, qiyinchiliklarda. Hech qaysi bir olim qiyinchilikdan o'tmasdan turib, bemalol xohlaganday da'vat qilib, dars berib yurishi kuzatilmagan. Allohning imtihoni, hatto payg'ambarlar ham, olimlar ham da'vatlarida baribir musibatlarga, qiyinchiliklarga yo'l qo'yishadi, keyin oxir oqibat ularga bo'ladi. G'alaba keyin keladi. Darrov kelib qolmaydi. Xullas, o'shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tayyor tillolar oling deganda, xohlay talab qiling deganda talab qiladilar. chunki dunyoni lazzatini xohlagan qonlar, tinchlik hayot xohlagan qonlar. Islomga undaqa xizmat qilinmaydi. Qiyinchilik bo'ladi, sabr, sobit qadamlik bo'lish kerak. Shuning uchun mana bu yerda Iso alayhissalom avliyolarni sifatlab aytyaptilarki, ularga dunyo lazzatlari kelganda qabul qilishmaydi. Masalan, podsholar chaqirib, imom, domla, hurmatli ustoz, xohlagan narsangizni oling, boylik, davlat boyliklarini islomga xizmat qilib ishlating desa, qabul qilishmaydi ular. Chunki bu yerda u xolisligi yo'q edi o'z aslida. Siz undan bir tiyin olsangiz ham tili qisilib qoladi. Keyin inkor qila olmaysiz, ma'ruf nahiy qila olmaysiz podshoga taalluqli bo'lgan nuqtalarda. Shuning uchun ajdodlarimiz imkon qadar podshohlar bilan uchrashmasdi. O'zlarini olib qochib yurishardi. Sufyon as-Savriy bir necha o'yinlab qochib yurganlar xalifadan, prezidentdan emas, islomiy xalifadan qochib yurganlar. Musulmon xalifadan qochib yurganlarki, o'shani boyligidan, lazzatlaridan, qasrlaridan, pullaridan ta'sirlanib aldanib qolmaydi qochib yurganlar. Sultonlar eshigiga borib yurgan olim ko'rsanglar, undan umidingizni uzinglar deyishgan. Ya'ni bu dunyo lazzatlariga berilmasligi kerak. Olim kishi, islom da'vatchisi deb avliyo Allohning do'sti bo'laman degan odam. Ulamolar kim? Ulamolar Allohning do'stlari. Allohning do'stlari hammasi olim bo'lish shart emas albatta. Sodda inson, oddiy bir taqvoli bir musulmon kishi ham Allohning do'sti bo'ladi, lekin o'sha mana shu shartlarga amal qilish kerak. Dunyo lazzatlariga ko'ngli botmaslik kerak. Aw min rif'atiha bighayri al-haqqi wada'uhu. Qachonki nohaq keladigan obro' martabalar bo'lsa, pastga urishadi. Islomga to'g'ri kelmaydigan, islom diniga to'g'ri kelmaydigan, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan obro' martaba berilsa, Allohning do'stlariga ular qabul qilishmaydi. Faqat boylik, bunaqa obro' martaba kerak emas bizga. E'tibor pastga urishadi. Khul khaliqatid dunya indahum falaysu yujaddidunaha. Ular Allohning do'stlari nazdida bu dunyo chirib ketib bo'lgan. Falaysu yujaddidunaha. Ular buni qaytadan yangilab o'tirishmaydi. Chirib ketgan kiyimni tashlab yuborishadi. Xuddi shunga o'xshab, dunyo chirib ketgan, ular kerak emas, bizga oxirat kerak deyshadi. Chirimaydigan haqiqiy boylik, haqiqiy baxt saodat kerak bizga. U chirib ketgan dunyo kerak emas deyshadi. Va kharibat baynahum falaysu ya'murunaha. Bu dunyo imoratlari xarobga, buzilib ketgan, xarobaga uchragan. Uni qaytadan o'sha uyda, xarobaga uchragan uyda yashashmaydi bular. Alaysu ya'murunaha, ya'ni bu dunyoda yashash xohlashmaydi. Zarurat uchun faqat hali aytganimizdek. Topgan pullari ham mehnatlaridan har kim o'zini mehnati bilan, peshona terisi bilan rizq topish kerak. Birovdan kelayotgan sadaqa, xayr ehsonlar ro'lidan qabul qilmaslik kerak. O'zini tebishini tirish bilan halol rizq topish kerak. Lekin o'sha topayotgan halol rizqqa aldanib qolmaslik kerak. Bu vaqtinchalik zarurat uchun deb bilish kerak. Wa ma tatfi sudurihim falaysa yuhyunaha. Dunyo ularning vijdonlarida, qalblarida o'lib ketib bo'lgan. Dunyo o'lgan narsa. O'lgan narsadan nima umid qilinadi? Halay suyu xiyori qayta tirantiraman harakat qilib o'tirishmaydi. Yahdimunaha fayabununa biha oxiratan. Dunyoni kerak bo'lsa buzib oxiratni qurishadi. Dunyoni buzib dunyoni mol mulklarini oxirat uchun sarflab yuborishadi. Kerak emas o'zlariga bu dunyoda lazzatlanish. Va yabiunaha fayashtaruna biha ma yabqa lahu. Dunyoni sotib yuborishadi. Toki abadul abad ularga boqiy bo'ladigan narsani sotib olish uchun, ya'ni oxiratni sotib olish uchun, jannatni sotib olish uchun dunyoni berib yuborishadi. Rafaduha va kanu bi rafdiha farihin. Dunyodan bosh tortishdi va shu bilan birga ular xursand bo'lishdi. Dunyodan bosh tortishlik bilan xursand bo'lishdi. Va ba'uha va kanu bi bay'iha rabihin. Dunyoni sotib yuborishdi va shu sotib yuborganliklar bilan ular foyda ko'rishdi. Dunyoni sotib olishgan yo'q, dunyoni berib yuborishdi, sotib yuborishdi, uni muqobilida oxirat sotib olib foyda qilishdi. Nazaru ila ahliha sar'a qad hallat bihimul matulat. Qarashdiki dunyo ahliga dunyoni lazzatini tatigan, haqiqiy boy va davlatlikka erishgan, dunyo boy va davlatlikka erishgan odamlarga qarashdi, hammasi halokatga uchragan. qad hallat bihim al-masulat. Odamlar ibrat oladigan musibatlar boshiga tushib bo'lgan ular. Qorun qani dunyoning eng katta tillolarini boylikdan olgandi. Yer yutib ketdi-ku. Firavn qani, Homon qani, Namrud qani, podsholar, katta-katta boylar o'lib ketdi hammasi. Qarashdi-da dunyo ahli boy, eng katta boy badavlat bo'lmasa Qorundek boy badavlat bo'ladi. Eng katta podshoh bo'lmasa Firavndek yoki Namruddek podshoh bo'ladi. Qani ular o'lib ketdi. Fa'ahyu zikral maut. O'shalarni o'lib ketganini ko'rgandan keyin o'larkan-ku odam deb turib o'limni eslatishdi. O'lim zikrini tiriltirishdi. O'limni eslashlikni odat qilishdi. Bu amat zikral hayot. Bu dunyo hayotini eslab yurishdi. Qanday yashasam bo'lar ekan, qanday vaza qilib yashasam bo'lar ekan degan narsani o'ldirishdi. Kerak emas bunaqa gap. Yuhibbun Alloh, Allohni yaxshi ko'rishadi va yuhibbun zikra. Allohni zikrini yaxshi ko'rishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis aytganlaridek, "Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa zikrulloh va ma walaha." Bu dunyo la'natlangan, la'natga uchragan, bebaraka, berahim narsa. Va dunyoga taalluqli bo'lgan narsalar ham. Illa zikrulloh, faqatgina Allohning zikri va Allohning zikriga bog'liq bo'lgan narsalar Allohning rahmatiga sazovor. Va yastadiyuna bi nurihi lahum khabarun ajib. Avliyolar, Allohning do'stlari, solih insonlar Allohning zikri va Allohning nuri bilan nur talab qiladi. Yastadiyun ya'ni chiroq ko'taradilar, chiroq talab qiladilar, Allohning nurini ko'tarib yuradilar. Bu borada ulahum xabarun ajib, ularda ajoyib axborotlari bor. Va indahumul xabarul ajib, ularni ichlarida ajoyib axborotdir. Ya'ni lahum xabarun ajib va indahumul xabarul ajib. Bu yerda aytayaptiki, lahum xabarun ajib degani ularni ularni qissalari ajoyib. Ularni hikoyalari ajoyib, qiziqarli. Ulardan ko'ra qiziqarli narsa ularni o'zini ichida deyapti. Biz ularni hayotini eshitib, voy, qanaqa avliyo, qanaqa taqvoli, qanaqa ibodatli bo'lgan ekan deb ularni hayotlarini qiziqib eshitamiz. Lekin bundan ham ko'ra qiziqarlisi ularni ichlaridagi bo'lgan lazzat. Ular topgan baxt-saodat undan ham ko'ra qiziqarliroq. Bihim qomal kitob va bihi qomu. Ana shu zotlar bilan kitob, ya'ni Qur'oni Karim qoim bo'lgan. Va ular Qur'on bilan qoim bo'lishgan. Ya'ni siz Qur'onni Qur'on qoim bo'ldi, avliyolar bilan Qur'on qoim bo'ldi degani, Qur'on tushunmaysiz, qachonki siz avliyolarni hayotini o'rganib, amaliy suratda ularni hayotdagi tatbiqlarini ko'rmasangiz, Qur'on tushunmaysiz. O'shalarning hayotini o'rganish bilan Qur'on qoim bo'ladi sizga. Xuddiki va obihi qom ular o'zi hayotlar davomida Qur'on bilan qoyim bo'lishdi ular ham.